Assalomu alaykum aziz birodarlar. Buyuk amirga va buyuk topshiriqqa bag'ishlanishingiz sizni yutuq masihi qilib yetishtiradi. Ushbu maqsadlarni, muvozanatni saqlash oson emas. Har birimiz biz o'zimizga yoqqan maqsadni bo'rttirib ko'rsatamiz. Jamoatlar ham xuddi shunday qiladi. Ammo siz hayotingizni, muvozanatni saqlashingiz uchun biror kichik bog'lanish va ruhiy sog'ligingizni baholab borishingiz kerak. Ular maqsad sari yo'naltirilgan hayotning muhim harakatlaridir. Agar siz haqiqatdan ham buning uchun jiddiy bo'lsangiz, siz ushbu odatlarni rivojlantirishingiz kerak. Bularni biror ruhiy hamkor yoki kichik guruhlar bilan birgalikda amalga oshiring. Ushbu tamoyillarni o'zgartirishning eng yaxshi yo'li buni biror kichik guruhdagi kishilar bilan muhokama qilishingizdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Azizlar, muloqot orqali ongimiz charxlanadi va ishonchimiz teranlashadi. Men sizga do'stlaringizdan iborat biror kichik guruh tashkil qilib, maqsad sari yo'naltirilgan hayot kitobini o'qish uchun har haftada ma'lum vaqt sarflashingizni taklif qilgan bo'lardim. Xo'sh, nima bo'pti va endi nima qilish kerak degan savollarni so'rang. Bu men uchun, oilam va jamoat uchun nimani bildiradi? Bu bilan nima qilmoqchiman? Pavlos shunday degan: Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Ilovalarda kichik guruhingizda yoki yakshanba maktablarida muhokama qilish uchun savollar tuzing. Kichik guruh bir qancha afzalliklarni beradiki, bunga faqat kitob orqali erisha olmaysiz. Siz o'rganganlaringizni qabul qilish va ularni berishingiz kerak. Siz haqiqiy hayot tajribalarini muhokama qilishingiz mumkin. Siz ushbu maqsadlarda yashashni boshlaganingizdan keyin bir-biringizga dalda berishingiz, ibodat qilishingiz va qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Yodingizda bo'lsin, biz alohida emas, balki birgalikda o'sib boramiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam beringlar. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi, 11-oyati. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.